Раз-два от мястото на събитието.
Здравейте! Много се радвам, че сте тук с нас днес. Уважаеми заместник министър Иванова, уважаеми ректори, заместник ректори и преподаватели, уважаеми инвеститори, в днешния динамичен свят едно от предизвикателствата е въпросът с професионалната реализация на младите хора, както и с намирането на работна ръка от инвеститорите, не само в нашите управляваните от нас зони, но и из цялата страна в новите инвестиционни проекти в предприятията. Затова Национална компания индустриални зони прави тази среща, за да има обратна връзка между университетите и бизнеса, за да могат те да работят заедно в една и съща посока, за да може бизнесът да знае какво обучава университетите, какво обучават, как обучават, как могат да се от полза, къде могат да се включат и да участват в обучителните програми, как могат да ги подпомогнат. И в същото време университетите да сверяват часовника си, какво търси бизнеса, как си представя кадрите и какви са кадрите и колко подготвени и колко професионално като квалификация да бъдат подготвени, за да работят за тях. Тъй като едно от нещата, които е предизвикателство не само в България, в цяла Европа, е недостигът на квалифицирана работна ръка. Това не е само изолирано при нас. Така че ние трябва да бъдем по-гъвкави, да се интересуваме от иновации, да се интересуваме от възможности за по-креативни начини на обучение, за специалности, които са наистина търсени от бизнеса, за което ще разкажат повече както и лекторите, така и вие като участници в дискусията. Малко повече за компанията. Национална компания индустриални зони е създадена от правителството като инструмент за привличане на инвестиции в България. Присъствието на вас, инвеститорите, е доказателство колко добре работим ние и как се справяме. Така че ние изпълняваме своите функции, осигуряваме местоположението, осигуряваме инфраструктура за вашите проекти. Това, което искаме да помогнем, за да бъдете доволни, инвестирайки в България и да развивате своето производство, е възможността за кадри. Кадри, добри кадри. В същото време партньорството на университетите е важен елемент от нашата работа. Добре дошли и искам да дам думата на заместник министър Лилия Иванова за нашия принципал за нейното приветствие.
Уважаема госпожо Барес, уважаеми ректори, уважаеми представители на бизнеса, радвам се, че съм на това събитие. Искам да кажа, че развитието на индустриалните зони, както и създаването на нови индустриални зони, е един от основните приоритети на правителствената програма 2017-2021. Създаването, развитието на индустриалните зони, от друга страна, е един важен фактор за привличане на инвестиции. Основната движеща сила за реализация на тези цели е естествено екипа на Национална компания индустриални зони. Аз искам да благодаря на ръководството на индустриални зони, на всички работещи в това предприятие, че с изключителна енергия, логичност, последователност постигнаха невероятни успехи. И ние можем да кажем, че изпълняваме успешно този приоритет с предприятите от тях мерки. Цифрите останаха за мен, така че аз ще спомена, че за последните 10 години дружеството за първи път е на печалба. Това вече нашия министър го отбеляза няколко пъти. Аз се радвам, че е постигнат този успех. Той не е случайен, защото пред последните 10 години, освен това, са направени инвестиции за над 550 милиона лева, като са осигурени 2500 работни места. В момента има преговори с още 20 потенциални инвеститори, като очакваните инвестиции са за над 160 милиона лева. Очакваме също така и разкриването на над 1000 нови работни места. Всичко това е прекрасно. Тази тенденция трябва да се запази, да се развива. Но, както знаете, първият въпрос на всеки инвеститор, който отиде при госпожа Барес... Така ли? Първият въпрос, който задават на госпожа Барес е какво е състоянието на квалифицираната работна ръка в съответния регион. За да отговорим на това предизвикателство, за да отговорим и на приоритетите на правителствената програма и извън високо стратегическите мерки, които се предприемат и законодателните инициативи, които се разработват, Национална компания Индустриални зони е предприела една много прагматично ориентирана и креативна инициатива, която се нарича Fast Tracking Success, която е практически насочена към това учещите в професионалните гимназии, както и в висшите учебни заведения, да могат да осъществяват стажове в компаниите, които работят в индустриалните зони. Това е изключително логична стъпка, която индустриални зони инициираха, защото така по най-естествен начин се срещат бизнеса и образованието. Над 10 меморандума е сключила компанията с висши учебни заведения. Естествено, вие ще кажете днес какъв е ефекта от това, както бизнеса, така и висшите учебни заведения. Важно е наистина бизнеса и образованието да създават общи визии и добри политики. Министерство на икономиката стимулира политиката за развитие на дуалното обучение. Освен това, ние държим да имаме един гъвкав подход, който е свързан с създаване на центрове за професионална преквалификация, чрез които да се отговаря на конкретните търсения на инвеститорите, както и на ситуацията в отделните региони. Много е важно да преодолеем регионалните различия в индустриалното сътрудничество, както чрез инвестиции, така и чрез иновации. Искам да спомена също така една много успешна политика в тази посока, която е реализирания със швейцарска подкрепа проект Домино. По този проект през 2018 година, който приключи, са включени над 1600 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия. Министерство на икономиката отстоява позицията, че трябва да се регламентира участието на бизнеса в процеса по изготвяне на учебни програми за дуално обучение. Освен това, това вече е така една стъпка в правилната посока. Министерство на икономиката разработи проект на наредба за създаване и поддържане на информационна база данни за работодателите, които предлагат възможности за дуално обучение. С наредбата ще се определят условията, реда за вписване в този регистър. Включването на работодателите ще е доброволно в регистъра. Няма да се изисква държавна такса. Тази наредба се разработва от Министерство на икономиката въз основа на законова делегация от Закон за професионалното образование и обучение. Така че очакваме в най-скоро време наредбата да бъде съгласувана от Министерство на образованието и публикувана. Естествено, тази информационна база данни ще бъде достъпна за всички заинтересовани лица. Благодаря за вниманието и желая ползотворна дискусия на участниците.
Благодаря за хубавите думи. Сега искам да дам думата на професор доктор Любен Тотев, председател на съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геологския университет.
Уважаема госпожо заместник министър, уважаема госпожо Барес, уважаеми колеги ректори, уважаеми колеги от бизнеса, мисля, че това, което днес се случва тук, е едно много правилно нещо, защото ние и вие сме едно. Ние подготвяме кадрите, които идват при вас. Ние сме имали срещи с госпожа Барес още преди една или две години. Говорили сме по тези въпроси, но сега всичко това се официализира по един много по-подходящ начин, защото тук присъствате доста хора и от бизнеса, и от висшето образование. Естествено е, че ние се стремим да подготвяме много добре нашите кадри. Не знам доколко вие оценявате това и доколко смятате, че постигаме нашите цели, но всеки един от университетите влага максимално да подготви кадрите в своята област, която биха задоволили най-добре пазара на труда и съответно бизнеса, с който кореспондира. Аз няма да правя след това презентация на Минно-геоложкия университет. Смятам, че трябваше да бъде пусната или не. Но бих споделил това, което правиме ние в областта на добивната индустрия, тъй като малко или много нашия университет е привилегирован в тази област. Единствени сме, които подготвяме кадри за добивната индустрия, докато в областта, в която професор Статев, доцент Марчев и другите колеги, има и други университети, които подготвят кадри. При нас взаимодействието, бизнес, образование и контактите ни са от много отдавна. Дори бих се осмелил да кажа, че и вчера правихме управителен съвет на Българска минно-геоложка камера, на която аз съм заместник-председател, и връчване на дипломи на професори, доценти, доктори и главни асистенти, където присъстваха хората от бизнеса и от минно-геоложката камера. Ние уточняваме на тях какво им трябва. Те участват отчасти, разбира се, в учебния процес и така нещата върват добре. Стажански практики и така нататък, тук ще покажат всичко. Просто си сверяваме непрекъснато часовник. Надявам се, че това се случва и в другите сфери на висше образование, където подготвят кадри за другите индустрии. Мисля, че това днешно събиране тук ще даде възможност за среща с колегите ректори на другите университети, където вие ще можете да проведете после в дискусията конкретни разговори. Благодаря на организаторите и пожелавам успешна работа на днешния форум. Благодаря ви, госпожо Барес.
Благодаря ви, професор Тотев. А сега минаваме към първия ни панел, представяне на висшите учебни заведения, като първо давам думата на професор Стати Статев, ректор на Икономическия университет и заместник-председател на съвета на ректорите на висшите учебни заведения.
Университет за национално и световно стопанство. Американските ми колеги се напитат Why Not Space, може би след китайската инвазия на обратната страна ще му добавим Space. Уважаеми госпожи Иванова, госпожо Барес, колеги, ректори, заместник ректори, партньори от бизнеса, гости, колеги от медиите. Ние се договорихме, както винаги правиме с професор Тотев, аз да кажа малко повече системни неща, които сме постигнали, и по-малко да говоря за университета, на който съм ректор. Какво успяхме до сега да направим съвместно с бизнеса и за бизнеса? И не само за бизнеса частния, а говорим изобщо за практиката, защото много често, като говорим за отношенията с бизнеса, забравяме, че ние включваме и цялата практика, включително и цялото държавно управление, всички държавни институции. Беше време, когато взаимоотношенията между практиката, ще използвам бизнеса, но разбираме, че са включени всички държавни и регионални структури на управление във всичките информи, се говореше и те наистина приличаха като взаимоотношение между импотентен мъж и фригидна жена. Мина доста време от тогава. Взаимно се замеряхме. Нали? Вие не ми давате кадри, които не трябва. Вие пък какъв бизнес сте, нали? Като 99,3% от фирмите са тъщата, зети и снахата. Какво направихме? Първо, промени в ЗВО. Успяхме най-после да преодолеем с помощта на комисията, Народното събрание, колегите. Онова, он е останал архаизъм, изтъкнат специалист от практиката да има право да поема само 10% от реакционен курс. Не коментирам, че това беше нищо. Това беше просто да покажем, че има един известен човек от бизнеса, познат от медиите или от практиката. В регулацията, в която сега се намираме, след последните промени в ЗВО, до 10% от бакалавърския хорариум, който е 3000 часа, може да бъде предоставен като цели лекционни курсови или части от там на изтъкнати представители от практиката. А това са почти 4 пълни курса. Това е максимум. И до 20% от хорариума на магистър. Мисля, че в това отношение, понеже промяната е съвсем нова, това е последната промяна от 2016, все още висшите училища не са се до край настроили да искат от бизнеса и той не е до край настроен да отговори. Тоест, тук ние имаме законова промяна, която все още не е оползотворена до край. Второ, много работа свършихме по проектите, финансирани по линия на МОН, ресорното ни министерство, свързани с взаимодействието активното с бизнеса по промяната в учебните планови на специалностите, ако щете и наименованията, и до там стигнахме, и учебните програми за всеки отделен курс. Тук беше извършена огромна работа и наистина тя допринесе за много по-близки и плътни контакти с представители от практиката. На трето място между успехите това е приключилата и то успешно първа фаза на студентските стажови практики, финансирана от Министерството на образованието и науката. Тя беше продължена с половин година. Много силно отклик на бизнеса във всичките му измерения и ние очакваме такива, поне са уверенията, някъде февруари-март да тръгне втората фаза на тази програма, поради отчета, че тя наистина беше изключително успешна във всичките измерения. Бих могъл да спомена, че наш взаимен успех са и центровите за професионално обучение. Ние подготвяме сега една голяма среща под егидата на Световната организация по интелектуална собственост на всички центрови за професионално обучение, които имаме. Но тук може би съвместно трябва да помогнем на усилията и на Министерството на икономиката. Оша Иванова го спомена, за да можем наистина да не откриваме топлата вода, а да си върнем това, което имахме преди като огромен полезен опит, все още запазен някъде в онези техникуми, които бяха добър пример, говоря за добрите примери и практики, и да го проектираме в новите условия. Ще ми се да захвана и един нерешен въпрос, който напоследък криво се отново изважда и експлоатира от бизнеса. Няма да говоря с имена, с структури. Разбира се, ние поддържаме връзка с всички структури. Говоря и като заместник-председател на съвета на ректорите в България, и като ректор на най-голямото бизнес училище в България. Това е ясно, че имаме договори с четирите национално признати работодателски организации. В момента водим разговори с Възродения съюз за стопански инициатива, отделно с всички големи фирми, които няма да изреждам поради това, че се правят записи. Но напоследък се извади от една национално призната работодателска организация едно парче от нещо, което ние отдавна сме предложили и го подкрепи още един шеф на втора такава, другите двама не са съгласни, за ролята на бизнеса в подготовката на кадри. Вижте, ние трябва да признаем нещо много просто. Нашите младежи отиват да учат в чужбина по много причини. Но една сериозна от тях е не, че нашето образование е лошо, защото наблюденията ни показват, че вече все повече деца се изтеглят и след 7 и 8 клас навън. Трябва да си признаем, че те заминават навън, защото не виждат собственото си развитие в България. И се връщам на нещо, за което и досега се прави оглушки. Какво значи държавна поръчка? Някакъв брой студенти, които ги приемаше на всеки по калпак. Най-после държавата, и това си изискване и към нашето министерство, да седне и да се направи поръчката за кадрите, които на нея ще и трябва. След 5-6 години да сложи и 20% отгоре. Ама за това трябва сериозно мислене. Не става по метода ГТ. Най-великият гледане в таван. Трябва да има обосновка. И когато един студент бъде прият за студент, държавна поръчка, да не го унижаваме да плаща 200-300 лева такса на месец, да не го унижаваме да плаща 30 лева за общежитие, ако има нужда от такова, а да му ги покрие държавата и да му даде една прилична стипендия, срещу което студента да подпише един елементарен договор, че като завърши за 5 години, 5 години ще работи за държавата. Това много му харесва на бизнеса, но пропуска втората част. Айде, елате и да се договориме. Искате специалисти, ама седите и чакате ние да ги направим и да викате, тие за нищо не стават. Елате да седнем на масата, искате държавата, иска 100 финансиста, ще се разбереме на кой да ги поръча и на останалите. Как? Ще намерим механизъм. Ама бизнеса иска 200 от 101 до 300. Елате, седнете и кажете какви финансисти искате. Какви ви трябват? Да подпишеме договор, да си платите и ако не ви ги направим такива, каквито са по договор, тогава вече ще имате думата. Иначе не става да се хвърлят в пространството приказки, ма ние плащаме данъци. Тая тема не искам да влизам, колко данъци плащат и за какво стигат обратно за услугите, които получават. Ако са 75%, като в Норвегия, от тях 25% отиват в университетите, няма да отварям приказка, но не е така. Така че ето това е за мен и нещо, което би създало сигурност. И когато човек си сключи съответния договор с бизнеса и той трябва 5 години след това, като завърши да работи за този бизнес, аз ви гарантирам, че доста млади хора ще останат тук. Именно заради тази сигурност. Много често съм опрекван. Да, но това е феодално право. Не е феодално право. Кога ще избяга един човек от договора си с държавата? Ми, когато го покани някой от бизнеса, има да е два пъти повече пари. Okay? Да си върне за 5 години това, което е ползвал, за да отиде при друг. Кога ще се наруши договора с бизнеса? Ами кога друг бизнес му даде повече пари или отиде навън за повече пари? Ами да си върне борче, ако трябва и безлихвен. Не е нужно да си велик икономист, за да съобразиш колко е елементарна тази схема. Но тя създава вътрешна сигурност в човека, че той има гарантирана реализация. Тук, ако си изпълнява ангажиментите, добър студент е, ходи стажува, харесва го и така нататък. Не знае дали да казвам за нашата практика, говоря вече като ректор на УНСС, ние наистина имаме много сериозна практика, голяма част от присъстващите тук я знаят. Доказва се най-стария, направи 26 години вече, Междуниверситетски център за развитие на кариерата, където който бизнес иска, дава си заявка за работни места, за стажови, за практики, формира се таргет група, излагат се нещата, отиват, но вижте, ние тази игра вече изиграхме и нашия бизнес се научи и ние се научихме как да работим взаимно. Включително и търговските банки в финансовата сфера, и финансовите институции идват в трети курс, ги вземат студентите, когато са на стажовите, които са по учебен план и са безплатни, оглеждат ги, тие, които им допаднат или са добри, ги канят след това като магистри на платен или полуплатен стаж, и който се утвърди, след това му предлагат и остава на работа. Тоест тези неща се утвърдиха и като добра практика и трябва да се мултиплицират. Бих казал и добрия опит. Ние започнахме с есенни дни на кариерата, които са края на ноември, началото на декември. От преди 3 години направихме и пролетни такива дни на кариерата, защото се оказа, че интересът е голям. Всички са поканили да участват. Обикновено имаме по около 100 участника, което пък е една реклама за нашия бизнес и практика. Мога да споделя и това, че организираме и младежки икономически форум всяка година, който студентите активно си го организират. Един ден е на правителството. Обикновено имаме от ресорните ни, а те не са малко, министри, замминистри, които, с които се коментира държавните политики в областите, в които ние се занимаваме. Втория ден на бизнеса, обикновено половин ден на реалния бизнес, половин ден на финансовата сфера с търговски банки, с страхователи, инвестиционни фондове. Третия ден те се разиграват казуси. Така че възможности са много, но мисля, че ние трябва да се засилиме там, където нещата ни са използвани, и специално за тази държавна поръчка и бизнес поръчка, за мен това е много, много сериозен въпрос, защото той наистина би довел до оставане на по-голяма част от младите хора, които сега поради несигурност какво ще се случи след като придобият образованието си, отидат да си търсят късмета в чужбина. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Статев. А сега ще дам думата на доцент Георги Вълчев, заместник ректор по учебната дейност от Софийския университет Свети Климент Охридски.
Уважаеми колеги, аз ще се опитам действително да бъда кратък. Казаха се изключително важни неща и от професор Тотев, и от професор Статев. Аз ще се опитам да добавя само няколко. Разбира се, Софийския университет е най-старото висше училище в България. Това има своите позитиви, има и своите негативи, тъй като от нас винаги се очаква да дадем повече, да зададем и някакъв тон. Относно взаимоотношенията с бизнеса, бяха казани много правдиви думи. Аз само ще потвърдя, че Софийския университет действително трайно се опитва да води такъв диалог, да бъде средище на формулиране на проблеми, на търсене на решения. От тази гледна точка би трябвало да търсим по-голямо сътрудничество в областта на магистерските програми. Докато в бакалавърските все пак имаме едни дисциплини, които са фундаментални и би трябвало да преминат като част от подготовката на даден специалист, избрал определена специалност, то сътрудничеството ни с бизнеса в магистърските програми отваря много по-големи възможности. Там действително можем съвместно с бизнеса да формулираме като теми и да разработваме такива магистърски програми, които действително отговарят на актуалните нужди. Там би могло да се задълбочи и това практическо сътрудничество. Разбира се, него го има и в бакалавърската степен, но тогава, когато бизнесът чака профилиран специалист, той вече излиза през магистърските програми. И тук е действително тази възможност, за която говори професор Статев. Хора от практиката да влизат в учебния процес, действително изключително важен. На второ място, нещо, което до сега мисля, че не беше споменато, но е важно да се каже. На висшите училища, и ние се опитваме да го внушаваме на нашите студенти, не трябва да се гледа като на институции, които веднъж издали една диплома, са приключили с формулирането, подготовката на един специалист. Изключително важни са процесите на следдипломна квалификация, там където бизнесът действително може да иска от висшите училища, и ние работим изключително много в тази посока, да продължаваме това образование, защото много добре знаете, че за да си добър специалист, трябва непрекъснато да актуализираш своята подготовка, да следиш иновациите и новостите, които се случват в съответните полета на професионална реализация, и непрекъснато да додаваш и додаваш от себе си. Имаме изключително добре работещи програми в областта на следдипломната квалификация, като над 60% от тях идват действително като заявка от реалния сектор, както публичния, така и частния. Важни са, разбира се, и тези професионални центрове. Ние имаме изграден такъв към Софийския университет, още сме в началото, разбира се, но мисля, че това е една възможност, която ние съвместно с бизнеса действително трябва да интензифицираме като форма на продължаващо и допълнително обучение. Изключително важни са, разбира се, и тези програми, които текат по линията на стратегията на Министерството на образованието, със създаване на центрове за върхови постижения, центрове за компетентности, тъй като всъщност това са едни научни структури, които са насочени към реалното развитие на публичната среда в България и на бизнеса, и потребителите на резултатите, научните резултати, разработките, които ще се осъществяват в тези центрове, трябва да се подсказват и от бизнеса. Това е изключително важно. Не случайно една огромна част при формирането на тези центрове, предварителните договори, които се сключват с представителите на бизнеса, представителите на общините, тъй като от това изключително много зависи устойчивото развитие на регионите, нещо, което виждаме, че в днешно време отсъства. Имаме 16 факултета, 3 самостоятелни департамента. В областта на магистърските програми сме способни да надхвърляме това разделение, което е вътрешно, разбира се. То има някакви основания, но от друга страна е много отживяло. И ако бъдат оставени висшите училища и Софийския университет, могат да се появяват магистърски програми, които не са толкова важни и полезни. Тогава, когато бъдат поставени реалните проблеми, това, което бизнеса очаква от нас, там действително можем да направим много добри неща и си струва да работим в тази посока. Колкото до останалото, виждате действително, че няма как ние да се опитваме да решаваме тези проблеми, ако не решаваме и проблемите на средата. Как да развиваме, да кажем, професионалното образование в средната степен, ако нямаме добре подготвени учители? Цялата ни система на образованието, не само висшето, е в определен тип криза, има някакви системни проблеми, но те не трябва да бъдат приписвани единствено и само на самата образователна система. Тя е част от действителността в България, и ако искаме по някакъв начин тя да тръгне в посока, която ни харесва, това действително трябва да са съвместни усилия с представителите на бизнеса и целия публичен сектор в България. Струва ми се, че не трябва да залитаме и в тази мантра на тясно специализираното образование непременно. Тогава, когато подготвиш един човек с добра подготовка, той много бързо намира начините, средствата, формите да се профилира. И не случайно, примерно, при нас, да кажем, банковия сектор търси кадри в специалности, които са свързани с човешки ресурси, ред други дисциплини, които са отвъд тясната професионализация. Така че тази игра, тя е сложна. Когато се играе добронамерено от двете страни, обаче тя може да даде много добри резултати. Благодаря ви.
Благодаря ви много. Сега ще дам думата на доцент Иван Марчевски, ректор на Стопанска академия Свищов. И след това ще преминем към първата ни дискусия.
Благодаря, госпожо Барес, госпожо заместник-министър, колеги ректори, работодатели, хора ангажирани с проблемите на българския и не само българския бизнес. Аз не искам да изпадам в ситуация като на пазар да си хвалим стоката. Старо висше училище, едно от трети класически икономически училища, 83 годишни на история, 140 хиляди дипломанти, сред тях министри, индустриалци, макар че да се хвалим с това, че част от министрите са наши, не знам дали е захвал. Но аз бих искал да фокусирам върху това какво правим ние с бизнеса и какви проблеми се срещаме, тъй като мисля, че това е сърцевината. Иначе какви специалисти може да си напазарувате при нас, може да видите като влизате на сайта на Стопанска академия. Искам да акцентирам върху няколко неща. Какво се опитваме да направим? Първото нещо е, ние се опитваме да си поставяме контактите с бизнеса на дългосрочна основа, което за мен е по принцип проблем. С цялото ми уважение към дълновидността на хората, които управляват бизнеса в България, аз се сблъскам с това, че много често работим на парче. Имаме нужда от двама човека за отдел Хикс или за звено Хикс, търсиме си ги. След 3 месеца ни трябват още 3, търсиме си ги. Така не става. Защото може да се случи, че точно когато на вас ви трябва да ги няма на пазара. И затова ние се опитваме да изграждаме дългосрочни контакти. Имаме партньори, с които имаме съвместна дейност от 10, 15, 20 години. И постоянно получаваме от тях информация как вървят нещата. Трябва да се признае, разбира се, че основно става дума за фирми в сферата на финансовия сектор. Банки, застрахователни дружества, доста добре работиме с фирми, които имат отношение към митническо посредничество, агентиране, защото там нещата са сравнително устойчиви, защото това е основният профил на нашето училище. Но убедил съм се, че когато поставим нещата на дългосрочна основа и двете страни са доволни, ние достатъчно рано знаем каква ще бъде потребността и можем да играем ролята, да го използвам не много българския израз, хедхънтъри. Когато знаем какво ще се търси, ние полагаме усилия да си следиме добрите студенти, за да можем да имаме готовност да подскажем на нашите партньори какво можем да ѝ предложим, когато имат нужда. Първо, ние знаем долу-горе колко човека ще излезе от системата на финансовия контрол до 3 години. За съжаление, обаче няма да може да предложим хората, тъй като мантрата за това, че българската икономика няма нужда от икономисти, ще доведе до резултати, които ще дебатираме сигурно след 3 години и тогава ще кажем, ало, тичайте да се записваме икономисти, защото се окажа, че са се свършили. Така че първото нещо, което аз смятам, че трябва да имаме като пътеводна светлина, това е дългосрочността на отношенията ни. Второто нещо е да се опитам да се бъдем максимално полезни. Може би греша, но имам чувството, че от нас се очаква повече, отколкото смятат бизнеса, че трябва да дава. Той иска да получава високо квалифицирани специалисти, а какво да даде на среща е малко все още не много ясно дефинирано. Сега не говорим за пари, въпреки че добрите американски университети се издържат точно от това. От това, че те набират добрите, те са ловци на таланти, показват най-добрите хора, дават ги на бизнес и той си плаща.
Радио К2 от мястото на събитието.